Отец русский, мама кореянка. А мен казахмын.
Чемпионды әкелген қазақтың байтақ таласы қазақтың шапаны мен қазақтың сары баласы бокста жігер арасын жеңіске тек аттанатын ұлты қазақ болмаса да қазақпын деп мақтанатын жеңімпаз Геннадий жауырына жер көрмеген кәсіп қой рингте әлі ешкімнен жеңілмеген еңбегімен емірген сұлататын қарсыласын бокстың тарихында әрине аты басын жекпе-жектер нокауттар бауырым есіңде ме әлемнің чемпионы мықты боксер нағыз Гена жеңілмейтін жауынгер батырлардың ұрпағы чемпионды әкелген міне қазақ топырағы Геннадий Головкин аты мәлім алыстан сенімен бірге бәрі сенімен Қазақстан қазақ елін танытқан бар әлемге анық осындай жігіттер құрметтеуге лайық Геннадий Головкин рингтегі алып тұлға Геннадий Головкин лайық десім чемпионға Геннадий Головкин қолдаңдар бәрін тегіс Геннадий Головкин күтеміз әлі жеңіс Геннадий Головкин рингтегі алып тұлға Геннадий Головкин лайық десім чемпионға Геннадий Головкин қолдаңдар бәрін тегіс Геннадий Головкин күтеміз әлі жеңіс.